Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, me oleme siin Hea Sõnumi raadio otse-eetris ja täna siis lugemas Johannese evangeeliumi 13. peatükki ja oleme kahekesi stuudios. Tere Anton!
Tere Andrus ja tere kõikidele raadiokuulajatele siit männi lõhnaliselt, ilusalt, soojalt ja suviselt Hiiusaarelt.
Täna on siis plaan lugeda läbi et kogu 13. peatükk algusest lõpuni ja siis arutada salm-salmi haaval. Kuulajate mõõdu küsimus on ka tulemas üsna pea, siis saab ka sellele vastata ja meile kirjutada ja kõikile on mingid mõtteid. Täiendusi siis saate meile kirjakasti kaudu kirjutada ja me saame need ette lugeda siin. Aga alustame siis palvega. Ole hea, Anton.
Issand. Sina oled meid armastanud surmani, sa oled võtnud orja näo, inimese näo, patu orja näo selleks, et patu orjad vabastada ja meid enese ligidusse tõsta, meile avada osaduse tee, avada tõe tee, armu tee oma isa juurde. Avaga täna issante meie südamed, meie mõtted ja meeled kuulema sinu sõna, täida meid oma püha vaimu ja väega. Et me võiksime kuulata ja kõneleda, et me võiksime aru saada ja mõista sinu armastuse suurust, laiust ja sügavust. Ja issand, et me võiksime teha seda, mida sina tahad. Õnnista issand sõna lugemist, õnnista kõiki kuulajaid vaimu, hinge ja ihu poolest. Aita, et me elaksime sinus, sinu kaudu ja sinule. Tänu sulle Jeesus kõige eest. Aamen.
Aamen. Johannes evangeelium, 13. peatükk, esimene salm. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis tunni olevat tulnud, et ta siit maailmast läheb isa juurde, ja oles armastunud omi, kes olid maailmas, armastas ta neid otsani. Ja õhtusöömaal viibides, kui kurat juba oli juudase, Siimoni poja Iskarioti südamesse pannud, et ta tema ära annaks, ja kui Jeesus teadis, et isa kõik tema kätt on annud, ja et tema on lähtunud Jumalast ning läheb Jumale juurde, tõusis ta ülest õhtusöömaalt, võttis oma kuue seljast, võttis rätiku ja võõtas end sellega. Pärast seda ta valas vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, millega ta oli võõtatud. Siis ta tuli Siimon Peetruse juurde ja ta ütles temale, issand, kas sina pesed minu jalgu? Jeesus vastas ning ütles talle, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga pärast sa mõistad.
Peetrus ütles temale, jaaleski ei või sina minu jalgu pesta. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles temale, issand, mitte üksnes minu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, kes on pestud, sellel ei ole vaja muud pesta kui jalgu. Sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Sest ta teadis, kes tema ära annab, seepärast ta ütles neile, teie ei ole kõik puhtad.
Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud, heitis ta jälle maha ning ütles neile, kas te teate, mis ma teile olen teinud? Te hüüate mind õpetajaks ja issandaks ning õigest ütlete, sest mina olen see, kui nüüd mina issand ja õpetaja, teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteisi jalgu pesema. Ma olen teile annud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud. Tõesti, tõesti, mõtlen teile, ei ole ori suurem kui ta isand, ega käskjalg suurem kui ta läkitaja. Kui te seda teate, õndsad olete, kui te seda teete. Ma ei ütle seda teie kõigi kohta, ma tean, keda ma olen ära valinud. Aga ma ütlen seda, et läheks täide kiri, kes minu leiba sööb, on tõstnud oma kanna minu vastu.
Nüüd ütlen ma seda teile enne kui see sünnib, et kui see sünnib, et te usuksite, et mina olen see. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes vastu võtab tema, kelle ma läkitan, võtab vastu minu, aga kes võtab vastu minu, võtab vastu tema, kes minu on läkitanud. Kui Jeesus seda oli öelnud, läbis teda vaimus värin ja ta tunnistas ning ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, üks teie seast annab mu ära. siis vaatasid jüngrid üksteisele otsa, ega osanud arvata, kellest ta räägib. Üks tema jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli lauas lebamas Jeesuse rinna pool. Tema suunas nüüd Siimon Peetrus noogutas peaga ning ütles talle, ütle, kes ta on, kellest ta räägib. Too laskus siis Jeesuse rinnale ja ütles temale, issand, kes ta on. Jeesus vastas, ta on see, kellele mina kastan palukese ja annan selle talle. Ja ta kastis palukese ning võttis ja andis selle juudasele Siimoni pojale Iskariotile. Ja palukese järel läks saatan temasse. Siis ütles Jeesus talle, mida sa teed, seda te kähku. Aga ükski neist, kes lauas lebasid, ei saanud aru, miks ta seda talle ütles. Mõned arvasid, et Jeesus, kuna juudase käes oli kukrus, ütleb talle, osta, mis meile pühadeks vaja on, või et ta midagi vaestele annaks. Kui ta nüüd palukese oli võtnud, läks ta sedamaid välja, aga oli öö.
Kui ta oli väljunud, ütles Jeesus, nüüd on inimese poeg austatud ja Jumal on austatud temas. Kui Jumal on temas austatud, siis austab teda ka Jumal eneses ja austab teda varsti. Lapsukesed, ma olen veel üürikest aega teie juures, te hakkate mind otsima ja nagu ma juutidele ütlesin, kuhu mina lähen, sinna teie ei saa tulla, nii ütlen ma nüüd ka teile. Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist armastaksite. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis.
Siimon Peetrus ütles temale, issand, kuhu sa lähed? Jeesus vastas, kuhu mina lähen, sinna sina ei saa praegu mulle järgneda, aga edaspidi sa järgned mulle. Peetrus ütles temale, issand, miks ma praegu ei saa sulle järgneda, ma annan oma elu sinu eest. Jeesus vastas talle, annad sina oma elu minu eest. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kukke ei laula enne, kui sa mind juba 3 korda oled salanud. Aamen.
Aamen. Me oleme nüüd läbi lugenud peatükki algusest lõpuni ja hakkame siis vaatama salm salmihaaval, mis siin kirjas on ja millest jutt on, millel täna siis Jumala vaim tahab näidata. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis tunni olevat tulnud, et ta siit maailmast läheb isa juurde ja olles armastanud omui, kes olid maailmas, armastas ta neid otsani. See on siis paasapühade aegne sündmus. Vahetult enne seda, kui Jeesus siis kinni võetakse jüngrid ja tema järgijad siis saavad tagakiusu osaliseks, jooksevad laiali ja Jeesus jääb üksi. Kuid enne seda teades, et kõik ta maha jätavad, siis ta armastas ta ikkagi neid otsani, sest Jeesus ei näe mitte ainult hetkeolukorra peale, vaid armastas otsani, tähendab siis seda, et lõpuni.
Ja kõige suurem ime või imelisus või Jumala armastuse imelisus on ju see, et ka Juudas sai osa kõigest sellest, mis seal õhtusemajal toimus. Ja ka juudase jalad pesti ja ometi ta peale seda siis läks ja andis Jeesuse ära. Ja see jalgade pesemise sündmus ju viitab väga selgelt Jeesuse suremisele ristil. Viitab siis sellele, nagu Kolossakiri ütles, et ta võttis orja näo. Ja sest Iisraelis ju jalgu pesid ainult orjad. Eks see oli kõige selline lihtsam töö, mis usaldati siis kõigile, kes siis väljas sisse tulid kõikide jalad pesti enne, kui nad tulid siseruumidesse. Ja see armastuse suurus, mida me siin näeme nii oma jüngrite vastu kui ka oma äraandja vastu, et see on tõesti, see on väga korrale kutsuv või kuidagi moodi meid inimlikult kuidagi moodi alandlikuks tegev.
Et võiks ja mõelda, et juudas ei ole väärt seda, et miks ta seda teeb, aga Jeesus armastas otsani, kõiki ta ei teinud siin selles suhtes vahet ja alandas ennast. Ja kui ta isegi küsib, et kas te nüüd saate aru, mida ma tegin teile, mina olen teile annud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud, ütleb. Ja et te peate pesema üks teise jalgu.
Ja, aga ometi, kuidas sinuga on, kas sa oled olnud sündmustel, kui jalgu pestakse, üksteise jalgu pestakse? Ühe korra ma mäletan, et vennad, Gideoni vennad käisid koos siis pesti üksteise jalgu.
Ja, ma sattusin ükskord ka õdede vende juurde Saksamaal ja seal juhtus ka selline lugu, et kus meil pesti jalgu väga, väga, väga selline... Väga meeldev sündmus oli selline väga suur üleelamine, nagu ei mahtunud pähes asi, et niimoodi võidakse teha, aga kuidagi.
Mina olen Rumeenias mustlaste juures olnud külas, kus on ka meie jalgu pestud, et see on tõesti, et seda Eesti kogudustes ma ei ole nagu kohanud, et sellist võibolla kuskil tehakse, võibolla keegi annab, kui keegi on teab, et seda regulaarselt kuskil tehakse, siis kirjutage meile. Me oleksime väga rõõmsed ja eks me peaksime võibolla ise ka meelt parandama oma kogudustes ja jalgu pesema üksteisele eriti siis, kui on mingisugused tüli küsimused või lahkelid.
Advent koguduses olen kuulnud ka, et ikka pestakse aegelt ikka üksteise jalgu.
Ja, aga Jeesus on ütelnud, et te peate, et ma olen andnud teile eeskuju, et te teeksite nõnda. Ehk siis selline, kui inimene nüüd, see ei ole sundus, eeskuju ei ole kunagi sundus või käsk, vaid see on pigem võimalus. Ja nendele, kes teda tahavad järgida ja issand üle üldse, oma järgijatesse suhtub ju täielikult austades nende vaba tahet. Ehk siis ta ütleb ju ka järgimise kohta, et kes tahab minu järel käia. Ja jätab inimesele täiesti vaba tahte otsuse. Ja siin on ka, et ma olen teile jätnud eeskuju. Nüüd ma tahaks kohe alguses öelda ka, et keda siin, kelle jalgu ta ei pesnud, et keda siin lauas ei olnud. Et siin lauas ma ei näe ühtegi variseri. Ehk siis ega kirjatundjat, ega siis sellist, neid siin ei ole. Ühtegi ülempreestrit ka siin lauas ei ole ja ka ühtegi sellist suurkohtu liiget. Ei ole siin lauas ka ühtegi roomlast.
See tegelikult esimene salm ütlebki, et armastab omi. Siin on kirja see, et aga enne paasapüügi Jeesus teadis tunni olevat tulnud, et ta siit maailmast läheb isa juurde ja olles armastanud omi, kes olid maailmas, armastas ta neid otsani. Et tõesti jut käib omadest.
Jah, aga kes need omad siis on? Meie näeme Johannese 10. peatükist, kui Jeesus rääkis heast karjasest, siis omad on ju need, kes kuulevad tema häält ja kes teda järgivad.
Jah, täpselt nii. Ja õhtusöömal viibides, kui kurat oli juba Juudase Siimone poja Iskarioti südamesse pannud, et ta tema ära annaks ja kui Jeesus teadis, et isa kõik tema kätte on annud ja et tema on lähtunud Jumalast ning läheb Jumal juurde, tõusis ta üles õhtusöömalt, võttis oma kuue seljast, võttis rätiku ja vöötas end sellaga. Pärast seda ta valas vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrit jalgu ja kuivatama rätikuga, millega ta oli vöötatud. See vaagnasse vee valamine ja rätikuga vöötamine, mul tuli üks selline tunnistus meelde, ma lugesin siin ühel pastori oli see, üks vene pastor Lätist, temal oli see oma, nagu interneti lehel seal oli see, ma räägin seal ära, see oli vene keeles, aga oli see juhtum, et see oli selline sõjaaeg naeg või seal, kus inimestel ei olnud riideid ja Või peale seda ütleme selline raske aeg, kus olid väga-väga vaesed lapsi palju, kus vanemaid ei olnud ja lastel kõigil. Ja siis üks poiss ei siis poe akna taga, kus sees müüdi siis jalad, see tal oli, pufaika oli peal, aga jalad olid nagu selles mõttes paljad, no lühikse püksid olid nagu all, jalad olid paljad ja palja jalu seisis seal maa peal ja müts oli ka peas, vaatas sa taknas sisse ja seisis, pikalt seisis ja üks naine tuleb juurde, küsib poissega, mida sa seisad siin niimoodi, et miks sa siin akna taga seisad, poiss ütleb, et ma palvetan siin, et Jumal mulle saapad annaks. Ja see naisterahvas võtab käes kinni selle poisile, ütles, tule lähme sisse, läksid poodi sisse, sinna ütles, palun selle poisile saapad tuua, siis küsis müüja käes, kas saad tuua kausi sooja veega, müüja tõi kausi sooja veega, see naine võtsi pesi selle poisi jalad puhtaks, soojas vees, võttis sokid ka, võstis sokid ka, pani sokid jalga, pani talle saapad jalga ja siis võstis veel mitu paari sokke veel kaasa, andis selle poisile kaasa ja siis tulid välja. Ja siis pois küsib, see oli vene keeles, aga see pois küsis siis naiselt, võõsena boga, kas te olete Jumala abikaasa? Võt seal oli ka selline kausi lugu, kus poisi algupesti ja siin ka ma vaatan, Jeesus võttis ka kausi vaagna ja hakkas pesema jüngriti jalgu ja kuivatama rätikuga, millega ta vöötanud oli. Sina oled Anton ka selle jalgade pesemise üle elanud, mina ka kuidagi mind väga puudutas ja ma olen veel teisi ka kuulnud, kes on sattunud sellise olukorda, et see on kuidagi liha ei mõista nagu seda, see on kuidagi nii teistmoodi, et mul endal hakkas ka pisarat korda voolama, ma ei saa midagi teha, et see oli nii kuidagi lihale kui kuidagi vastu võetud. See oli nagu teisest maailmast hoopis see.
Jah, aga sa ütlesid väga õige mõtte välja, sest see oligi taevaliku armastuse ülim väljendus enne ristile minekut. Ehk siis armastus ju ongi selline, mis alandab ennast teise heaks ja pühendab ja pühitseb ennast teise heaks ja töötab teise heaks. Et see oli Jeesuse taevaliku armastuse väljendus esiteks oma jüngrite suhtes, sest nemad pidid ju, nemad kutsusid teda õpetajaks ja issendaks ja nemad pidid siis viima selle armastuse edasi maailma. Ja seda Jeesus tahtis teha ja tegi enne. Ja siin on öeldud, see sõna kui on siin kuidagi minu mõelest kuidagi imelik sõna, sest see kui tähendaks siis seda hetke millal, aga siin on öeldud, et aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis tunni olevat tulnud, et ta siit maailmast läheb isa juurde, et siin võiks olla sõna et Jeesus teadis tunni olevat tulnud, sest ta teadis ju seda ammu ette, millal see tund tuleb, et see paasapühad ajal toimub ja siin teine koht, kolmas salm, kui Jeesus teadis, et isa kõik tema kätte on annud, aga tegelikult Jeesus teadis ju seda ammu, et isa on kõik tema kätte annud ja tema on lähtunud Jumalast ja läheb Jumala juurde. Ja ingliskeelne tõlge ütleb ka, et Jeesus teadis, et isa kõik tema kätte on annud. Aga see selleks, aga siin on siis tõesti taevaliku armastuse väljendus, sest esimene salm ütleb, et ta armastas omi. Teine esimese salmi lõpp ütleb, et ta armastas neid kuni lõpuni, ehk siis kuni ristini ja ta armastab meid ka praegu, olles ausse ülendatud issand. Ja siis selle armastusega ta ilmutas siis neile taevalise armastuse suurus, sest jüngrid olid väga ehmatanud ilmselt samamoodi nagu meie, kui me oleme seda kogenud, kui keegi hakkab meie jalgu pesema. Ehk siis sellise armastuse suurust ja see armastus muutis nende jüngrite südamed, ma usun, et see võttis ja muutis neid, kuigi see ei muutnud veel, me näeme, et püha vaim pidi tulema ja Peetruse näitama Peetrusele issanda armastust ja andestust peale tema Jeesus ärasalgamist, et tõeline südame muutus oli veel ees, aga see ikkagi andis neile Kristusest teada midagi sellist, mida nad enne ei tea.
Ja kuues salm siis jätkabki ta siin. Siis ta tuli Siimon Peetruse juurde ja ta ütles temale, issand, kas sina pesed minu jalgu? Jeesus vastas ning ütles talle, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga pärast sa mõistad. Peetrus ütles temale, jäälaski ei või sina minu jalgu pesta. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles temale, issand, mitte üksnes minu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, kes on pestud, sellel ei ole vaja muud pesta kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Mul endal oli tegelikult samasugune tunne, kui see jalgade pesemine seal Saksamaal oli, et mitte mingil juhul, et ei see praegu ei sobi, ma ei ole valmis selleks ja see pole üldse õige koht, aga kuidagi see toimus sellises armastusõhkkonnas, kuidagi Jumal oli selle niimoodi pannud ja see oli kuidagi see puudutus, see mul siia maani meelde, see on selle kuidagi nii tugev see puudus, nii minul pisarad voolasid ja teisel inimesel samamoodi, et see on kuidagi Jeesus jättis sellise eeskuju, mis tõesti ei olegi nagu sellest maailmas, sest siin maailmas ei ole see kombeks.
Ja selle tegevuse juures, kui inimesed tõesti võtavad ja pesevad üksteise jalgu, on ju kõige tähtsam see, et Issand oleks meid pestnud, et meie süda oleks puhas, et meie süda oleks täidetud armastusega, et meil oleks osadus Kristusega, et me seda teeme, et me ei tee seda mitte rituaalina või mingisuguse kombena või isenese ülendamiseks, vaid me tõesti teeme seda püha vaimu väes Jumala armastusega, teist venda tema vaimu inge ja ihu või õde, tema siis õed pesevad tavaliselt õdede jalgu ja vennad vendade jalgu. Nii et teist inimest siis tema vaimu inge ihu poolest armastades kogu oma südamest nii nagu Jeesus siis armastab meid.
Üksteist salm siis jätkab, sest ta teadis, kes tema ära annab, seepärast ta ütles, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue võtnud, heitis ta jälle maha ning ütles neile, kas te teate, mis ma teile olen teinud? Te hüüate mind õpetajaks ja issandaks ning ütlete õigesti, sest mina olen see. Kui nüüd mina issandi õpetaja teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteise jalgu pesema. Ma olen teile annud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud. Tõesti, ma ütlen teile, ei ole ori suurem kui ta isand, ega käsk jalg suurem kui ta läkitaja. Kui te seda teate, õndsad olete, kui te seda teete.
Ehk siis usk ei ole mitte ainult mõistmine, arusaamine, vaid ka tegemine, selle kõige tegemine, mida Issand ütles. Ja ma usun, et sellise vaimuliku armastuse kuumust oleks kogudustes kindlasti rohkem, kui me teeksime kõike seda, mida Issand meil on eeskujuna jätnud ja kõike seda järgiksime ka. Ja siis me oleksime õnnistatud, sest siin on ju antud meile tõotus, et õnnistatud olete teie, kui te seda teete.
Kas see sama selle, kui see asi nüüd muutub selliseks, kuidas ma ütlen, nagu vormiks, see jalgade pesemine, see on jällegi teine äärmus, et aga ometi see on suur, väga suur armastuse tegu, mida Jeesus siin näitas ja tegi oma jüngritele, et ta näitas, et tema on kõige suurem, olles issand, olles õpetaja, nagu teda jüngrid üütsid, ja ometi ta alandab ennast ise ja nii madal, et ta on nõus pesema oma jüngrite jalgu ja tõesti nii nagu siin esimesel ütles, et ta armastas ta neid otsani.
No rituaalid, mis on välised ja vormilised, on alati nad sisaldavad eneses ohtu, et nende sisu on juba kadunud. Igasugune rituaal, no võtame näiteks kui issanda surma mälestamine või siis armulaud või leivamurdmine, kuidas teda erinevates kogudustes kutsutakse. See on kõige ohtlikum, kui ta muutub rituaaliks. Ehk siis Jeesus ütles, et kes seda siis ei aru ei saa, mida ta teeb ja kes seda ei erista siis tavalisest söögiajast või kes ei saa aru selle pühadusest, et see võib enda kael isegi needuse tõmmata ja haigekski jääda. Et see, kui meie kaotame issandaga osaduse ja tema mälestamisel sellise vaimuliku nägemise ja südame alandlikkuse, siis see muutub väga ohtlikuks. Ja jalgade pesemise nagu omavaheline jalgade pesemine võib ka muutuda varjatud enese ülendamiseks, kui me hakkame seda rituaaliks muutma või sunniviisiliselt tegema. Igasugune armastus, millele lisandub sund või mingisugune kuidagi selline varjatud tagamõte, muutub teiseks. See ei ole enam see. Aga Jeesus ütles, et tehke seda siis minule vaadates minu armastusest osa saades, püha vaimu väest osa saades, kui me natuke edasi siin loeme või lugesime 20. salmi, räägib Jumala kolmainsusest. Tõesti ma ütlen teile, kes vastu võtab tema, kelle ma läkitan, siis siin on ilmselt mõeldud püha vaimu, võtab vastu minu, kes võtab vastu minu, võtab vastu Jumala, kes minu on läkitanud. Ja eks siis siin on üks viide jumaliku armastuse kolmainsuslikule väele, et kui meie, tõesti meie võtame Jeesuse vastu, võtame püha vaimu vastu, siis me võtame Jumala vastu ja kui Jumala armastus elab meie südames venna vastu, siis me tõesti jalgade pesemine muutub selliseks andeks palumise märgiks, leppimise märgiks, sooviks suhted korraldada ja kõigeks selliseks, mis inimesi hakkab uuesti liitma sügavalt kogu südamest, nii nagu sa seda oled ka kirjeldanud täna neilust.
Ja see on siin kogu seal peatükki juures on üks salm, mis mulle nagu siin väga kohe esile tuli, on see 35. salm, sellest tunnevad kõik, et olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis. See sama armastus oli Jeesusel oma jüngrite vastu ja ta püüab ka seda ka jüngritele öelda, et sellest just tunnevad teid kõik, et olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeski, tähendab Jeesus ise oli armastus, tema armastas oma jüngreid ja me näeme, kuidas armastus ka väljendus, et siin ei olnud sellist, kuidas ma ütlen, sellist lihaliku armastustega mingisugune sellist hingelist armastust, vaid siin oli selline jumalik armastus ja väljendus see siis selles, et oli nõus alanduma kõige madalamale, loobus oma sellest õpetaja issanda seisusest nii öelda ja näitas, milline peab olema tõeline õpetaja, milline on tõeline issand, see on see, kes alandub, peseb jüngrite jalgu, milleks siieni selle maailma õpetajad või selle maailma suured nii öelda juhid ei ole kombeks nii teha, kuid Jeesus näitas täiesti uue eeskuju ja see, ma usun, see jäi jüngritele meelde. Aga Anton, kas meil on nüüd see, et kuulete mõeldud küsimus ka valmis, et võibolla küsime ka ühe küsimuse kuulete käest, et kellel on võimalus saavad ka vastata?
No võibolla me küsiksimegi, et kelle jalgu peaksime siis meie pesema?
Kelle jalgu peaksime meie pesema?
Jah.
Kalli kuulad, kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu kodulehel ja me loeme ette.
Siin, mis liituvad selle kõigega, kui me lõpetsime 17. salmiga, siis 18, 19 ja 20 on siin veel. Aga eriti, tegelikult me võime teha, sest see juba liitub juba Juudas Iskarioti looga ka. Jah, olen nõus.
Et teeme siis muusikalise pausi ja oleme peale pausi tagasi. Ja oleme tagasi siis otseetris ja täna arutame Johannese evangeeliumi 13. peatükki, kus siis Jeesus teeb sellise ebamaise teo, ütleme mitte sellest maailmast, et õpetaja ja issand võtab ja peseb oma armastatud jüngrite jalgu. Jättes sellega siis kristlastele ja üldse tema järgijatele ühe imelise eeskujal, mis on mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes ette näidatud ja kõigile lugemiseks ja kõigile meile järgi tegemiseks. Kui ma olen juksimata?
Aga kõik jüngrid siiski ei olnud tema jüngrid südame poolest, ehk siis nad olid jüngrid võibolla ainult siis tema järgi käies, aga me teame ju, et Juudas Iskarioti poja süda ei olnud siis täielikult issanda armu sees ega issanda armu küljes.
Kas sellel Juudal nüüd oli selline lugu, et me teame, et Juudal oli üks tema jüngrites siis 12 jüngrist olid mingid teised plaanid, ta oli mingi teine arusaamine, ta oli teinud kokkuleppe siis ta äraandmiseks, kuid pärast ikkagi kahetses viskas need rahad sinna maha, ta ei võtnud neid vastu. Mis seal siis ikkagi juhtus see, et saatan oli pannud tema südamesse, tõenäb kurat, teine sõlm ütleb niimoodi, ja õhtu söömael viibides, kui kurat juba oli juudase Siimoni poja Iskarioti südamesse pannud, et ta tema ära annaks. Juba oli kurat midagi südamesse pannud, oli saanud külvata seda temas, et pärast ta sai ju aru, et see oli valetegu ja ta ei viskas selle raha sinna ja läks minema. Kuid mis siis juhtus ikkagi, Anton? Mis sa arvad?
No ma usun, et esiteks oli juudase Jeesuse järgimine juba alguses selline teise motiiviga, et tema motiiv oli Jeesuse kui kuninga ilmsiks saamine kohe praegu, sest ta oli see loot, ta oli siis vabadusvõitlejate hulgast, kes siis inimliku käsivarra ja mõõgaga tahtsid saavutada Iisraeli vabadust. Teiseks oli ta loomupoolest juba selline, et ta varastas. Ehk siis tema kohta on öeldud, et ta pani kõrvale, ta võttis siis nendest annetustest, mida Jeesusele anti, ütleme siis on annetused, me ei tea, kes talle annetas, aga me teame, et ühes kohas on vähemalt kirjas, et jõukad või varakad naised teenisid teda oma varandusega, ehk siis nad andsid siis 12 jüngrit ja Issand ise andsid oma raha siis juudase kätte, usaldasid juudase kätte ja ma usun, et Issand valis juudase selleks just see tõttu, et ta tahtis teda proovile panna, teda puhastada, näidata talle endale, mis tema sees on, aga Jumala sõna ütleb, et juudas siis varastas sealt seest, ehk siis ta võttis enesele, ta mitte ei andnud kõike seda ausalt, ei kasutanud mitte siis Jeesuse ja jüngrite heaks ega ka inimeste heaks, vaid ta võttis enesele, ehk siis ta pani enesele kõrvale. Ja see näitab tema siis sellist poolikud südant või määritud südant. Ja sellised inimesed, kes pooliku südamega või mingitel teistel eesmärkidel issandat järgivad, ega nemad ei saagi kuradi kiusustega ega ahvatlustest ja meelitustest enne vabaks, kui nad siis oma pattu ei tunnista ega täiesti ei loobu nendest ahvatluste ja kiusatuste jõust, mis siis neid püüab kogu aeg issanda vastu üles tõsta. Ja see tähendab, et kui juudas küll kahetses, nagu sa ütlesid, aga ta tappis enese, ehk siis ta ei kogenud Jumala rahu oma südames, vaid ta see meeleheide läks nii suureks, et ta tappis enese. Ja tema ei kogenud päästvat rahu peale issanda risti tööd, vaid tema nimi on hukatuste poeg, ehk siis ta läks hukka, sest ta oli Jeesus ära andjaks saanud, sest Jeesus ütleb, et häda sellele, kes minu ära annab.
Kas siin me võime ka seda mõelda, et seda, see oli sul hea mõte, sa ütlesid, et ta ei kogenud lepitust Jumalaga, et ta ei kogenud Jumala rahu, vaid ta siis ülepea kaela kukkus seal talle ja siis kui läks tal välja, tuli välja ja aga et see oli sul hea mõte, et ta ei kogenud issandaga rahu, kas see võime ka tänapäeva meie ellu ja nagu võtad inimesed ütled ka, et ja ma tean kristlasi, ma tean Jumalat ja see on tore kõik, et last olla seal ja aga võt siis kui see hetk on nüüd käes, kui see viimne tund on käes nii-öelda see ja ta ei jõua selle, ta võib nutta, ta võib halada Jumale ees, kuid ta võibolla ei saagi seda vastust, ta ei koge seda rahu, nagu ta ei koge seda lepitust, et niimoodi kui me jätame selle asja viimase minuti peale või nii-öelda, kui on küll see võimalus või viimase minuti üle pöörduda, siis ja kui me seda rahu ei koge, siis võib öelda, et meil on samasugune lõpp, nagu oli hukatuse pojal siis.
No juudas on selline pesuehtne nimekristluse näidis, ehk siis ta oli 3 aastat käinud koos jüngritega, koos Jeesusega, ta oli näinud kõiki imesid, ta oli näinud tunnistusi, mida teised siis jüngrid tunnistasid Kristusest, nagu Peetrus ütles, et sina oled Jumala poeg, ta oli näinud kõike seda ja ometi ta süda ei olnud nagu kunagi saanud liidetud Kristusega, nii nagu teiste jüngrite süda. Ta ei olnud Kristuse oma, ta ei kuulunud kunagi, ei olnud kunagi kuulunud talle päriselt ja tänapäeval võib see sama asi olla, et inimene, kes ei ole tõeliselt kogenud päästmist, et ta on, kuulub kuskile kirikusse, isegi kogudusse, ta kuulub nende hulka, aga niipea kui siis saatan teda kuidagi tõmbab liha himu kaudu siis teise himu kaudu teise inimese järele või silma himu kaudu mingi asja järele või siis võimu himu kaudu valitsemise järele, et niipea kui saatan teda nii-öelda kogu aeg vaikselt meelitab ja afatleb ja tõmbab, ta annab järele ja langeb ja annab Kristuse ära oma südamest. Sest ega Kristuse järel käimine ei ole lai tee, see ei ole selle maailma tee. Jeesus ütles, et see on kitsukene rada, millel isegi kahekesi kõrvuti ei saa käia, vaid saab käia ainult nii, et sa tead ju neid Hispaania mägiradu küll. Et seal on vahel läheb rada nii kitsaks, et sa ei saa kahekesi käia, isegi seal taali ei saanud sealt siis rehabilitatsioonikeskusest minna kahekesi koos neid vanu kive treppi mööda, vaid sa pidid järgima teist inimest, sa pidid tema järel käima. Ja Jeesuse järgimine on samasugune, et see ei ole lai tee, kus me nii-öelda kambana suure uhke rahvahulgana koos läheme. See saab tulevikus olema, nii nagu vana seadus juba ilmutab, et siis on tõesti suur tee, püha tee. Aga praegu on see kitsas rada ja me järgime Kristust ja me saame järgida eraldi teda üksinda tema järel ja siis ühes koos vaimus. Et selline kitsas rada, see on enese ära salgamise rada, maailmast loobumise rada. Paulus, kui ta oli jõudnud oma eluraja lõpuna, ütles Filippose kirjas, et ma arvan pühkmeks kõik, mis on selles maailmas, Kristuse tundmise vastu. Õieti see sõna ütleb, et ma arvan sõnnikuks, ehk siis selliseks, mis ei ole midagi väärt, heitmeks, jäätmeks. Ja Jeesus ootab igalt jüngrilt omalt sellist hoiakut, sest me näeme, kui ta kutsus jüngrit, nad pidid jätma oma argitöö, nad pidid jätma oma vanemad sinna ja hakkama järgima Kristust. Ehk siis see on selline väga nõudlik ja väga, väga kitsas tee, millele Jeesus kutsus oma järgijad. Ja Juudas seda teed ei suutnud käia lihtsalt, sest et tema plaanid, tema oma plaanid, tema oma mõtted, tema liikumise plaanid, kus ta oli välja tulnud, olid midagi muud.
Siin on meil tulnud ka üks vastus tänasele küsimusele, kelle jalgu peaksime meie pesema? Siis kuule on kirjutanud siin sellise vastuse, kuna peame olema alandlikud, siis kõikide jalgu me ei tea, keda isa on valinud. Kas me võime selle õigeks lugeda?
Ma ei usu, et see päris õige vastus on, sest me just lugesime, et Jeesus pesi omade jalgu. Ehk siis me ei saa kausiga mööda ilma ringi käia, me peame käima südamega mööda ilma ringi ja kuulutama Kristust nendele, kes usuvad. Ja kui inimene on siis usule tulnud, siis nende jalgu me peaksime tõesti pesema.
Jätkame. 18. salm. Ma ei ütle seda teie kõigi kohta. Ma tean, keda ma olen ära valinud, aga ma ütlen seda, et läheks täide kiri, kes minu leiba sööb, on tõstnud oma kanna minu vastu. See on siis psalmide raamatu 41. peatükis 10. salm on siis selline ettekuulutus olemas. Ja te jätkab 19. salm. Nüüd ütlen ma seda teile, enne kui see sünnib, et kui see sünnib, te usuksite, et mina olen see. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes vastu võtab selle, kelle ma läkitan, võtab vastu minu, aga kes vastu võtab minu, võtab vastu selle, kes minu on läkitanud.
Ja issand on meid valinud selleks, et me läheksime ja kuulutaksime tema aulisust ja tema armastust välja. Ja me näeme, et need jüngrid olid siiski valitud apostliteks, ja, aga Juudas seda ilmselt ei olnud.
Ja te jätkab 21 sõim, kui Jeesus seda oli öelnud, läbis teda vaimus värin ja ta tunnistas ning ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, üks teie seast annab mu ära. Siis vaatasid jüngrid üksteisele otsa, ega osanud arvata, kellest ta räägib. Üks tema jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli lauas lebamas Jeesus rinnapool. Selle suunas nüüd Siimon Peetrus noogutas peaga ning ütles talle, ütle, kes on, kellest ta räägib. Ta laskus siis Jeesus rinnale ja ütles temale, issand, kes on? Jeesus vastas, see on see, kellele mina kastan palukese ja annan selle talle. Ja ta kastis palukese ning võttis ja andis selle juudasele Siimoni pojale Iskariotile. Ja palukese järel läks saatan temasse. Siis ütles Jeesus talle, mida sa teed, seda te kähku. Aga ükski neist, kes lauas lebasid, ei saanud aru, miks ta seda talle ütles. Mõned arvasid, et Jeesus, kuna juudase käes oli rahakott, ütleb talle, osta, mis meile pühadeks vaja on, või et ta midagi vaestel annaks. Kui ta nüüd palukes oli võtnud, läks ta seda maid välja, aga oli öö.
Jah, ja kummaline on see, et kui nüüd Juudas tegi selle teo, et ta siis tegelikult Jumala sõna ütleb, et ta ei teinud seda kuidagi juhuslikult, vaid saatan siis oli teda niimoodi mõjutanud, et ta otsis võimalust, parajat võimalust Jeesust ära anda. Ja ta siis läks ise ülempreestrite juurde ja küsis oma ahnuses ilmselt, et mida te mulle annate, et ma teile ta ära annan. Ehk siis see ei olnud mingi juhuslik asi, vaid see oli teadlik otsus Jeesus ära anda, sest ilmselt Juudas nägi, et kõik tema plaanid, mis tema oli Jeesusele asetanud, et need tema plaanid ei toimi, tema asjad ei edene. Ja ta loobus oma õpetaja järel käimisest ja ka issendaks teda ei tunnistanud. Nii et siis toimus selline äraandmise öö oli ja sellepärast see oli Jeesusele äärmiselt raske, sest ta teadis, et sellest hetkest, kui Juudas ta ära annab, sellest hetkest hakkab ka tegelikult tema ristitee reaalselt pihte. Ehk siis kinnivõtmine, süüdimõistmine, peksmine, ristile löömine, suremine, pikk suremine, see kõik hakkas siis sellest hetkest pihta. Aga 31. salmis Jeesus siiski ütleb, et nüüd on inimese poeg austatud ja Jumal on austatud temas. Ja kui Jumal on temas austatud, siis austab teda ka Jumal eneses, ehk siis issand läbi risti liigud, läheb tagasi Jumala juurde, tõstetakse üles Jumala juurde, ta on Jumala poeg. Ja seetõttu risti kaudu tuleb Jumal au kõige kaunimalt siis esile.
32. jätkab, kui Jumal on temas austatud, siis austab teda ka Jumal eneses ja austab teda varsti. Lapsukesed, ma olen veel üürikest aega teie juures, te hakkate mind otsima ja nagu ma juutidele ütlesin, kuhu mina lähen, sinna teie ei saa tulla, nii ütlen ma nüüd ka teile. Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist armastaksite, nõnda nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. See on võimas. Manitsus sõna, et armastama peab üksteist.
Jah, ja see armastus ei seisa siis mitte selles, et meie aegajad koos käime, vaid see armastus on igapäevane osadus, igapäevane teenimine, igapäevane issanda järgimine kõiges selles, mida issand on kõnelnud ja öelnud ja ka üksteisi jalgade pesemine ja ka kõige selle tegemine, mida Jeesus tegi, mida ta meile annab teha. Me oleme tema teos headeks tegudeks loodud. Ja aga siin ma tuleks selle 31. salmi juurde veel korraks tagasi, enne kui see viimased kolm salmid tuleb. Et siin ütleb Jeesus, et inimese poeg on austatud ja Jumal on austatud temas. Ehk siis me näeme siit issanda kaheosalist loomust, et ühelt poolt oli ta inimese poeg, Jumal, kes sai inimeseks ja sündinud inimesena, sündinud lihasse, nagu Johannes seda ma alguses ütleb, ma evangeeliumi alguses. Ja samal ajal oli ta ka Jumala poeg, ehk siis Jumal, kes võttis inimese olemuse endale. Et see on üks väga auline sõna. Jeesus on Jumal ja Jeesus on Jumala poeg. Ja kuna ta on Jumal, siis Jumal austab temas, siis Kristuses ja austab ennast tema läbi.
See on auline. 36. Siimon Peetrus ütles temale, issand, kuhu sa lähed? Jeesus vastas, kuhu mina lähen, sinna sina ei saa praegu mulle järgneda, aga edaspidi sa järgned mulle. Peetrus ütles temale, issand, miks ma praegu ei saa sul järgneda? Ma annan oma elu sinu eest. Jeesus vastas talle, annad sina oma elu minu eest. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kukki laula enne, kui sa mind juba 3 korda oled salanud.
Kui Jeesus annab meile uue käsusõna ja räägib armastusest, siis ta annab 14. peatükis, järgmises peatükis annab ta ka armastuse definitsiooni. Inimesed sageli ka kogudustes igatsevad armastust ja mõtlevad, mis see armastus on, arvavad, et armastus on tunne, et me peame ennast hästi tundma ja kuidagi rõmeel peab olema kogu aeg rõõmus ja lahe peab olema olla ja selline ma niisugune mõnus olemin. Aga Jeesus ei ütle seda, ta ütleb armastuse kohta järgmises peatükis nii 14.21, kellel on minu käsusõnad või siis korraldused, kes neid peab, see on, kes mind armastab. Ja kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Ja siis ta ütleb veel, kui keegi mind armastab, siis ta peab minu sõna või siis hoiab, järgib ja teeb minu sõna järele. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme elu aseme tema juurde. Kes mind ei armasta, see ei pea minu sõnu. Ehk siis Jumala armastamine ei ole tunne. Jumala armastamine on Kristuse sõnade järgi tegemine. Ehk siis see on elamine tema korralduste järgi ja see ongi see, mida Jumal nimetab meie armastuseks üksteise Jumala vastu. Ja selles mõttes see sõna, mis ta ütleb, et üksteist armastate, siis see sõna väljendab siin täpselt seda, et te teeksite üksteisele ka minu korralduste järele, nii nagu mina olen teile ette näidanud või nii nagu mina olen teid käskinud. Ehk siis see ei ole mitte üksteisega koos tundlemine või kuidagi emotsionaalne kontakt, kuigi see on ka üks osa armastusest, vaid pigem on see tegude tegemine mingisugune. Tõesti, sa lähed, aitad lesknaist või orbu või teed teisele inimesele seda, mida ta ei jõua teha, et tal omal puudub jõud selleks või see armastusel on 1000 imelist kätt ja 1000 imelist palet, kuidas meie saame inimestele midagi teha, aga Jumala poolt on armastusel ainult üks nägu, see on Kristuse nägu, meie poole pööratud lunastaja ja armastaja isa pale.
Ma räägin ühe tunnistuse, siin üks vend rääkis just, kuidas tal oli siin reedel oli selline juhtum, et ta läks kauplusesse, ostis oma perele seal süüa üht-teist ja vaatas ka, et olid arbuusid müügil. Marokkos kasvatatud arbuusid, no päris suures, 7-8 kilosed ja kuidagi oma pani südamse, et osta see, et päris kallis, aga no võtis, et oma perele lastele ostis suur arbuusi. Nüüd, kui see vend jõudis kassani, siis ta nägi seal teisel pool väljas istusid 2 meest. Nad olid sellised mitte kõige paremas olukorras ja näha sellised elust räsitud ja siis Jumala vaim ütles sellele vennale, et vaad see arbuus kingi neile. Ja see vend ta ütles, et aga selle ma ossin oma lastele ja et ma, no, see on nii suur, et nad on ainult 2 kesi, see on nii suur ja nad ei jaksa seda viie kuskil, neil pole nuga ja et selle ma ossin oma lastele, aga siis ikka kuuletus, sest Jumal ütles, aga need on ka minu lapsed. Ja see vend kuuletus ja ütles, et sai väga õnnistud, tuli kassast välja, sealt võitis selle arbuusi, mis ta tahtis oma lastele oma pere lüüa, läks sinna nende meeste juurde, ütles neile, et Jumal õnnistagu teid, andis neile selle arbuusi ja läks minema. Ja pärast mõned päevad hiljem kuulis, et need vennad läksid kuskile sinna oma elukohta, seal rääksid kõigile, kõik, kes seal olid, kellega nad koos seal elasid vasus, ütles, et kuule, üks mees tuli ja ütles, mille niimoodi, et Jumal armastab, et näed, andis sellise arbuusi ja sellest said nagu, tuli välja nagu 10 inimesed osa sellest tunnistusest ja ta ütles, et see tegi need nii rõõmsaks, et nad võtsid, et selline Jumal ime, keegi tuleb, võtab, annab lihtsalt, teeb mingi armastuse teo, aga nüüd kujuta ette, kui see vend ei oleks teinud see, mida Jumal ütles, eks ole, see, mis sa just lugesid, Anton, et see, kes armastab mind, see peab minu sõna. Kui nüüd see vend poleks teinud seda, oleks tegelikult nii paljud jäänud õnnistusest ilma. Et vaata, kui tähtis on see, et me teeme seda, mida Jumal meil ütleb, mida Jumal meile südamesse paneb, mida me kuuleme, tema seda ütlevad, et me selle järgi ka teeme, siis on ka, see ongi tõesti armastuse käsk ja see, on, see kannab head vilja meelus.
Ja nagu me nendest viimastest salmidest näeme, et siis Peetruse, Jeesus teadis ka Peetruse ära salgamise lugu, ta teadis, et Peetrus oma inimlikus loomuses on ikkagi väga nõder ja peab seda teada saama. Ja see Jumala järgimine Kristuses on protsess, see on üks selline enese nõtruse ära tundmise ja Jumala suuruse ja armastuse ära tundmise protsess, nii nagu see ka Peetruse juures juhtus, et kuigi Peetrus teda kolm korda tõesti ära salgas, ütleb Jeesus siin 36. salmis, aga edaspidi sa järgned mulle. Ja kui Jumal käskis sellele vennal siis arbuus anda nendele kodututele või, või joomamestele, siis ega Jumal ju ainsana teab, mis nendest inimestest edaspidi saab. Et praegu nad võibolla tõesti on Jumalast kaugel ja praegu nad ei tea Jumalast midagi ja ma usun, et Eestis on väga palju inimesi, kes tegelikult ei teagi Jumala armastusest midagi, et see tõttu me peame minema ja kuulutama ja rääkima neile Jumala armastusest ja ka pöördumise vajadusest ja Jumala pühadusest ja tõest, et armastus ilma tõeta ei ole ka midagi väärt, sest Jeesus ütles, et temas on arm ja tõde tulid tema kaudu. Aga Jumal on oma suures alastuses ja armastuses kõiki meid juhtimas oma tema järgimisele, oma armastuse ja tõega ja ka meie võime olla Peetruse kombel teada, et edaspidi me saame järgneda issandele, kui me täna tunneme ennast nõdrana, siis kui me haarame Kristusest kinni nagu Peetrus oma meeleparanduse ja pisaratega lõpuks Kristusest kinni haaras, siis ta andestab ja ta teab, mis meie elus edasi võib sündida.
Ja kui Jeesus andis meile armastuse käsu, siis ta ise armastas omi otsani, nagu me ka täna alustasime lugemisel esimese salmiga, ta armastas omi otsani, siis võime ka meie arvata olla kindlalt selle, et Jumal armastas meid otsani, ta ei jätnud midagi endale, ta võttis ja armastas meid nii väga, et ta andis oma poja meie eest ja ka meile ei tuleks kellegel kahju olla ei arbuusist ega millestki muust, kui issand ütleb, et tee seda, võime julgesti ka armastada ka omi otsani, sest me teame, et issand on meid armastanud.
Ja sageli tõesti Jumala korraldused kellegi kohta või mingi asja tegemise kohta tulevad täiesti ootamatult ja see, need on nagu proovikivid meile, et kas me siis tõesti teeme tema sõnade või tema pühavaimu juhtimise järgi või ei tee seda. Ja Jumalal on õigus meid niimoodi proovile panna. Aga see, et Peetrus langes, ei ole meile eeskuju ega ka julgustus, vaid kui me vaatame issanda järgimise sellist põhjust, tema ristitööd, tema palgeid, palet, mis oli ristil, me vaatame seda hinda, mida meie eest on makstud, siis me peaksime küll issanda järgimist ja tema armastust meie vastu väga tõsiselt võtma. Ja mida tõsisemalt me seda võtame, seda siis on seda väiksem võimalus, et me Peetruse kombel satume sellisesse langemisse, nagu millest tema pidi läbi elama.
Ja tänane siis kuulaja küsimus kõlas nii, kelle jalgu peaksime meie pesema? Ja üks armas kuulaja vastas siin väga suure armastusega, tohutu suure armastusega. Kuna peame olema alandlikud, siis kõikide jalgu. Me ei tea, keda isa on valinud. See on nüüd tohutult suur armastus. Mis see kuulaja on nüüd vastanud siin tegelikult. Kõikide jalgu. Aga siis selline oli siis täna Johannes Evangeeliumi 13. peatükk, selline kiire ülevaade. Jääme lõpupalvesse, Antona.
Ole hea.
Ole hea sina siis.
Issand, me tõesti sinu armastuse suuruses peame maha panema oma mõtted ja oma arusaamised sinu laste lastest, sinu suurest inimeste hoidmisest ja inimeste saatuse nägemisest, milleks ja kelleks nemad saavad. Sina näed, issand, täna, sa näed hüljatud inimest ja tõstad tema enese kõrvale. Sa näed langenud inimest ja sa saad teda parandada. Sa näed vihast inimest ja sa saad ta halastavaks teha. Ja sa näed, issand, ka inimest, kes on uhke ja sa saad tema tuua Jumala tundmisele, alandlikkusele ja armastusele. Issand, me palume täna muuda meid, muuda kõiki kuulajaid, muuda, issand, kõiki inimesi oma armastuse ja tõega, oma sõna läbi. Sina armastad neid kõiki. Ja anna, kui me kogudustes kokku saame, et see armastus väljenduks ka selles, et me peseme üksteise jalgu tõelises vennalikus ja õelikus armastuses, sest sina oled käskinud seda teha ja sind me tahame ju järgida. Õnniste siis selleks meid ka sellise julguse ja armastusega. Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Aamen.